რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როზმსელებო, დღეს პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო, რა ვითარება იქ, რა ვითარება შიგნით, რა ვითარება გარეთ. დღესვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან, იმის თაობაზე გიამბობ ჩვენი კორესპონდენტი, თუ რადომ გადააყენეს გორის გამგებელი. რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს გავა სიუჟეტი, რომელიც პროექტ ახალ თბილისს შეეხება. მასში ექსპერტები გიამბობენ, რას გულისხმობს ეს პროექტი.
მაქსიმალურად შემარჩენეს კულტურული მემკვიდრეობა, შენობები, რომელსაც აქვს მაღალი არქიტექტურული ისტორიული ღირებულება, იჩატაგეს მათზე კონსერვაცია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, რაც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს მათ ყველაფერი სართულების დაშენებას, რაც ამ ხალხს ხდებოდა ადრე. ან კიდევ უარესი განგრევას და მათ იმიტაზვით სხვა ისტორიული შენობის იმიტაციას, აუთენტურობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც უნდა იყოს დაცული.
Параскеви самомас гаცემაში როგორც ყოველთვის მოისმენთ ასევე ბიბლიოთეკას ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას რომლის თემა დღეს ახლად გამოსული შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის ლექსების და სიმღერების კრებულია.
ეს არის ადამიანი რომლის უმთავრესი თემა არის თავისუფლების სიყვარული. ბობ დილანი რომელიც ჩემი აზრით მას ენათესავება შინაგანად ბევრი ნიშნით მან თქვა რომ მისთვის ერთ-ერთი უდიდესი ინსპირაცია წყარო ცხოვრებაში ყოფილა ბერნსის Red Red Rose წითელი ვარდი.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ისლამური სახელმწიფოს შედარებითი დასუსტების შესახებ გიამბობთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი ტელეკომპანია მაესტროს ეძღვნება. მაუწყებლობას ტელეკომპანია გაძლიერებული დასვის პირობებში განაგრძობს. ტელეკომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ბაჩუ კიკაბიძის თანახმად, პარალელურ რეჟიმში TV11-ის არხზე ამოქმედა ახალი არხი მაესტრო 24, რომელზეც ტესტურ რეჟიმში რადიო აგაშვებული. მაესტრო 24 ეთერში სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გავა. ვითარება თავად მაესტროში დაძაბულია, ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
ტელეკომპანია მაესტროს შენობას კომპანია მაგისტრის დაცვის სამსახური იცავს. დაცვის ახალი თანამშრომლები ტელეკომპანიაში მხოლოდ იმ პირებს უშვებენ, ვისაც საშს მაესტროს ამდრომდე მოქმედი გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე დაუშვებს.
ვისაც აქვს და ეს სურვილი არის არადესტრუქციული, იმაც ეგ ყველას ექნება საშუალება შემოსვლის, ხოლო შემოჭრის საშუალებას ნამდვილად არავის არ მიცემ, იმიტომ ეს არის კერძო საკუთრება. დიახ, ეს შენობა, ამ შენობის შემოვა ადამიანი მხოლოდ ჩემი ნებართვით.
ბაია გადაბაძე თანამდებობიდან პარტნიორთა კრებამ ტელეკომპანიის საკონტროლო პაკეტის 45%-იანი წილის მფლობელის გიორგი გაჩიჩილაძის გადაწყვეტილებით 4 თებერვალს გადააყენა. არხის გენერალური დირექტორის პოსტს გიორგი გაჩიჩილაძის ძმა ლევან გაჩიჩილაძე დაიკავებს. ამჟამად ლევან გაჩიჩილაძე ადვოკატ ირაკლი კორძახიას თანახმად მაესტროს თანამშრომლებისთვის უკვე დირექტორია, თუმცა მესამე პირებისთვის, მათ შორის ბანკებისთვის, ის ხელმძღვანელად საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების შემდეგ ჩაითვლება. მისი განმარტებით საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებას უნდა მოჰყვეს დამოწმება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, რაც 17 თებერვლამდე კრედიტორთა კრებამდე უნდა მოესწროს. იმ პირობებში, როდესაც ტელეკომპანია მაესტროს მოქმედმა გენერალურმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ საჯარო რეესტრში შეტანილი განცხადებით მოითხოვა, რომ ლევან გაჩეჩილაძე გენერალურ დირექტორად არ დარეგისტრირდეს, პროცედურებზე განმარტება იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმაც გააკეთა.
თუ კი ჩვენთან შემოვა რომელიმე კერძო კომპანიის, მათ შორის მედია საშუალების მეწილეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ამ გადაწყვეტილებას რეგისტრაციისას არ ექნება ხარვეზი, ჩვენ ვიქნებით ვალდებული, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება დავარეგისტრიროთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნება ეს მაესტრო რუსთავიორი თუ სხვა მედია საშუალება, რომ ისინი დარჩნენ ჩვენთან, დარჩნენ იმ ველში, რომელსაც ინფორმაციის გავრცელება და მოქალაქეებისთვის მიწოდება ჰქვია.
განაცხადა თეა წულუკიანმა. თავის მხრივ სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა მედიის მრავალფეროვნების უზრუნველყოფის აუცილებლობასთან ერთად მაესტროში სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნების აუცილებლობასაც გაუსვა ხაზი.
ხელისუფლების მხრიდან ტელეკომპანია მაესტროს დამოუკიდებლობაზე და სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე ჩარევის ყოველგვარი ნიშანი უნდა გამოირიცხოს, კითხვის ნიშნები არ უნდა გაჩნდეს ამასთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ რომ თუკი საუბარი არის კონკრეტულ ცვლილებებზე. აუცილებელი არის, რომ ეს რაიმე ფორსირებულ რეჟიმში არ წარიმართოს, რადგან ჟურნალისტებსაც მიეცეთ შესაძლებლობა გააგრძელონ მუშაობა და რაც თავარია და კიდევ ერთხელ ხასუსავს, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.
სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნების მოთხოვნა იკითხება მაესტროს ჟურნალისტების ერთობლივ განცხადებაშიც. ტელევიზიის ტექნიკურმა ჯგუფმა მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებლისგან ბაჩო კიკაბიძისგან კი პრაქტიკულად უკვე მიიღო შეთავაზება ახალ არხზე მაესტრო 24-ზე გადასასვლელად. რაც შეეხება უშუალოდ მაესტრო 24-ს, რომლის მაუწყებლობასაც მაესტროს დამფუძნებლებიც მები გაჩეჩილაძეებისგან დამოუკიდებლად აპირებენ.
ვარ დამოუკიდებელი კომპანია, მაქვს ავტორიზაცია, ვიყავი მარეგულირებელ კომისიაში, შევატყობინე, რომ ვიწყებ ტრანსლირებას და ეს არის საცდელი მაუწყებლობა. აუცილებლად ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს. 20-წლიანი სატელევიზიო არჩევნები ახლოვდება მალე, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს ჩემი ახალი საკუთარი არხი ყველა ოჯახში, სადაც ტელევიზორია, იყოს ხელმისაწვდომი. ამ წუთში ოდნავ შეზღუდული მაუწყებლობა აქვს დაფარვის კუთხით, ყველაფერს გამოვასწორებ, თუ კი სადმე ტელევიზორი დგას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ყველა ოჯახს ექნება.
ბაჩო კიკაბიძე ამბობს, რომ მაესტრო 24 ნაქირავები ფართიდან მაუწყებლობს, თუმცა არ არის გამორიცხული უახლოეს მომავალში ფართი მაკა ასათიანი საკუთრებაში არსებულ შენობაში დაიკავოს. ტელეკომპანია მაესტროში მეწილეთა ცვლილების საკითხზე დავაკი პრაქტიკულად რამდენიმე სასამართლო პროცესის ფონზე მიმდინარეობს. მათ შორის სასამართლო განიხილავს ტელეკომპანია მაესტროს გაკოტრების საქმეს. არხის მფლობელები დავობენ ასევე ტელეკომპანიის სახელისა და ლოგოს განკარგვის თაობაზე. სამართლებრივი დავის პარალელურად სამოქალაქო და პოლიტიკური წრეების ინტერესი მიმართულია იმის პრევენციისკენ, რომ მეწილეთა ცვლილება ტელევიზიაზე სახელისუფლებო კონტროლის დამყარებით არ დასრულდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Full of covered up news.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ პრაღიდან პროგრამას ოქროპეთ რუხაძე უძღვება ძირფასთანელებო ახლა გორიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ მართველმა კოალიცია ქართულმა უცნებამ გორის საკრებულოში უმრავლესობის დაკარგვიდან დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ საკრებულოს ხელმძღვანელი და თანამდებობებით დაკარგა ქალაქის საკრებულოს 15 წევრიდან 8-მ დღეს უნდობლობა გამოუცხადა საკრებულოს თავმჯდომარეს და 4 კომისიის ხელმძღვანელს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კი თანამდებობა თვითონ დატოვა. გორიდან შეიტყობთ დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ასეთი ხალხმრავლობა მაშინაც კი არ იყო, როცა ხელისუფლებაში მოსულმა კოალიცია ქართულმა უცნებამ პირველი სხდომა ჩაატარა. საზოგადოების ინტერესს დღევანდელი სხდომა ქალაქის თვითმმართველობაში განვითარებული მოვლენების გამო იწვევდა. კოალიციამ უმრავლესობა დაკარგა, რასაც იმპიჩმენტების სერია მოხდა. გორის საკრებულოს თავმჯდომარეს პაპუნა კობერიძეს საკრებულოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობამ უნდობლობა გამოუცხადა და თანამდებობიდან გადააყენა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს კოალიცია ქართული ოცნების, ლეიბორისტული პარტიის და ბურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, სულ 7 წევრმა. დანარჩენმა 8 წევრმა ახალმა უმრავლესობამ ქართული პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ნაციონალური მოძრაობის და დამოუკიდებელი დეპუტატის სახით საკრებულოს ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გადააყენა. პაპუნა კობერიძემ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ პროცესი დემოკრატიულად განვითარდა, თუმცა ამ პროცესის უკან რა იმალება ეს ცალკე ანალიზის თემაა.
დამეწმულეთ ყველა რომ წინა ხელისუფლების პირობებში ესდი არ შედგებოდა, ამიტომ ეს არის სწორედ ჩვენი 2012 წლის დიდი ბრძოლის მონაპოვარი. თუმცა რა ძალაპირებს ადგილობრივ ხელისუფლების სათავეში მოსვლას, როდესაც რამდენიმე პარტია ერთიანდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბიზნესისთვის, რომ შეცვალოს ხელისუფლება და გადაინაწილოს თანამდებობები, აი ეს არის თავარი. ეს საზოგადოება უნდა გასაჯოს, ეს არ ყოფილა საზოგადოების დაკვეთარას თავარია. აიღონ აი ამ ძალებმა პასუხისგებლობა, რომ ყველამ იბრძოლოს ჩვენი ქალაქის კეთილდღეობის მიმოჩები საკრებულოს რიგი წევრად.
თავმჯდომარის გადაყენების შემდეგ მისმა მოადგილემ ნინო ზურაბიშვილმა თავად გააკეთა განცხადება გადადგომის შესახებ და საკითხი კენჭისყრიდან მოიხსნა. ნინო ზურაბიშვილმა პროცესს მოღალატეების ბინძური პოლიტიკური თამაში უწოდა, რის გამოც შელაპარაკება ყოფილ თანაპარტიელთან იოსებ ფალელაშვილთან მოუვიდა. პარტია ქართული ოცნების ფრაქციის ყოფილი თავმჯდომარის იოსებ ფალელაშვილის ხმა საიმპიჩმენტო პროცესში გადამწყვეტი აღმოჩნდა. ნინო ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ამჟამად პარტიის მოღალატეებისგან გაწმენდა მიმდინარეობს, თუმცა რადიო თავისუფლების კითხვა ხედავს თუ არა პარტიის თავმჯდომარე საკუთარ პასუხისმგებლობას ამ პროცესში, ზურაბიშვილმა უპასუხოდ დატოვა.
ჩვენ ყველანი ვართ ძალიან სამწუხარო პროცესების და ბინძური პოლიტიკური თამაშის მომსწრეები. სხვა არაფერი არ შეიძლება ეწოდოს ასეთი განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკურ პლატფორმაზე მდგომი და განსხვავებული იდეოლოგიის მქონე პარტიების გაერთიანებას, მათ შორის ჩვენი გუნდის მოღალატეების ხარჯზე. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ბრძოლა სკამებისათვის და ანაზღაურებელი თანამდებობისათვის. ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი ხმა აღმოჩნდა გადამწყვეტი. ძალიან სამწუხარო პროცესია, რომ ქართულ ოცნებას ყავს ამდენი მოღალატე, მაგრამ ყველამ თვითონ უნდა აგოს პასუხი საკუთარი საქციელისთვის.
ეს პასუხისმგებლობას ხედავთ ქალბატონო.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი იოსებ ფალელაშვილი კი პასუხისმგებლობას მხარის გუბერნატორს ზურაბ რუსიშვილს და ნინო ზურაბიშვილს აკისრებს. მისი აზრით პარტიაშიც და საკრებულოშიც პროცესი კრიზისამდე ამ ორმა პირმა მიიყვანა და მათ გადადგომას მოითხოვს.
ზურაბიშვილმა თავის პოლიტიკური კარიერა დაამთავრა, თავი გამოიჩინა უარყოფითად პოლიტიკურადაც და როგორც ადამიანურად. მის ბრალდებას ახლა მე არ მივიღებ სერიოზულად. გორელი ვარ და გორელები კარგად მიცნობენ და გორელები შეაფასებენ ვინ არის მოღალატე. დაუცილებელია და უყონებლი უნდა გადადგეს გუბერნატორი და მიყვეს ზურაბიშვილიც.
საკრებულოს სხდომის გაძღოლა უხუცეს წევრს ვანო ჩხიკვაძეს დაეკისრა და კენჭისყრაზე კომისიების თავმჯდომარეების უნდობლობის საკითხი გავიდა. საკრებულოს უმრავლესობამ დღევანდელ სხდომაზე 4 კომისიის თავმჯდომარეც გადააყენა. ორ დღეში საკრებულოს დღევანდელი გადაწყვეტილებები დოკუმენტურად გაფორმდება. ამის შემდეგ საკრებულოს ახალი უმრავლესობა რიგარეშე სხდომას მოიწვევს და საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის და მისი მოადგილის კანდიდატურებს წარადგენს. დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლები კანდიდატურების დასახელებისგან თავსიკავებდნენ. იმპიჩმენტების გარდა საკრებულომ დღეს მანამდე ორჯერ ჩაგდებული 2016 წლის ბიუჯეტი მიიღო. ამ შემთხვევაში ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ოპოზიციამაც მხარი დაუჭირა.
შესაძლოა გოგა აფციური გორიდან გიამბობდათ იმის თაობაზე, რომ მართულმა კოალიციამ, ქართულმა უცნებამ გორის საკრებულოში უმრავლესობის დაკარგვიდან დაახლოებით 9 წელი და საკრებულოს ხელმძღვანელი თანამდებობებით დაკარგა.
Algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor, algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión, es lo que te pido amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón, trata pronto de cambiar, el tiempo se termina, hora de verdad.
oh oh oh, algo chiquitito, oh oh oh, cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar, algo pequeñito, oh oh oh, algo chiquitito. Pero el viento que se enreda entre mis manos al calor, ha sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, oh, oh, oh.
Радио თავისუფლების ეთერში გიამბობთ უკვე ახალ პროექტზე, ახალი თბილისი ქვია. ამ პროექტს თბილისის მერია, თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად იწყებს მის განხორციელებას. პროექტი 5 თებერვალს საზოგადოებას წარუდგინეს პრემიერ-მინისტრმა და თბილისის მერმა. ამ პროექტის მიხედვით იგეგმება დავით აღმაშენებლის გამზირის, კერძოდ აღმაშენებლის მოედნიდან ზაარბრუკენის მოედნამდე მშრალი ხიდისა და ორბერიანის მოედნის რეაბილიტაცია. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას ექსპერტ დავით ხოშტარიასთან ერთად.
დავით ხოშტარია კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტის ერთ-ერთი სპეციალისტია, რომელმაც პროექტ ახალი თბილისის 200 გვერდიან კონცეფციაზე თავის ამ კოლეგასთან ერთად გასულ წელს იმუშავა. სწორედ მათი კონცეფცია დაედო საფუძვლად პროექტს, რომლის განხორციელებასაც თბილისის მერია თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად აპირებს და რომელიც გულისხმობს თბილისის ძველი უბნების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას. როგორც დავით ხოშტარია გვიხსნის, ტერიტორია, რომელიც მან კოლეგებთან ერთად იკვლია და რომლის რეაბილიტაციაც იგეგმება, მოიცავს მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, ფიროსმანის ქუჩას, კონსტიტუციის ქუჩას, აღმაშენებლის პროსპექტს ეს მნიშვნელოვან ნაწილსა და ყოფილი ვორონცოვის ახლანდელი ზაარბრუკენის მოედანს. რაც შეეხება მტკვრის მარჯვენა ნაპირს, რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას დაექვემდებარება ორბელიანის უბანი, ეგრეთ წოდებული კოლმეურნეობის მოედანი, ალექსანდრეს ბაღი, ათონელის ქუჩა და მშრალი ხიდის ტერიტორია. დავით ხოშტარიას თქმით, სარეაბილიტაციო ტერიტორიის გამოკვლევისას მისი და მისი კოლეგების ამოსავალი წერტილი იყო შექმნილიყო ძველი ქალაქის განვითარების ისეთი კონცეფცია, რომელიც ასახავდა თანამედროვე ტენდენციებს საერთაშორისო ურბანულ პრაქტიკაში, რაც გულისხმობს უფრო ეკოლოგიურ, ჰუმანურ, ადამიანზე ორიენტირებულ ქალაქს, სადაც ცხოვრება იქნება მოსახერხებელი და სასიამოვნო.
ეს უნდა გულისხმობდეს საქართველოს ტერიტორიების გაჩენას და უკვე არსებული გაზდას, მწვანე მასივების გაზდას, ტრანსპორტის და პარკინგის უკეთეს მენეჯმენტს, კულტურული მემკვიდრეობის უკეთესად დაცვას. საერთო ტენდენცია ის, რომ მაქსიმალურად შენარჩუნდეს კულტურული მემკვიდრეობა, შენობები, რომელსაც აქვს მაღალი არქიტექტურული ისტორიული ღირებულება, იჩატარდეს მასზე კონსერვაცია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, რაც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს მათ სხვათა სართულების დაშენებას, რაც სამწუხაროდ ხდებოდა ადრე. ან კიდევ უარესი დანგრევას და მათი მიბაძვით სხვათა ისტორიული შენობის იმიტაციას, აუთენტურობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც უნდა იყოს დაცული.
სარეაბილიტაციო ტერიტორიაზე არსებული ბაღების მოწყობა და განახლება, საფეხმავლო ტერიტორიებისა და სამანქანო სავალი ნაწილის მოწესრიგება, ყველა ტიპის საკომუნიკაციო და საინჟინრო ქსელების განახლება, 45 მისამართზე მდებარე შენობა ნაგებობების სრულფასოვანი გამაგრება და რესტავრაცია რეაბილიტაცია, ტერიტორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სრულად ადაპტირება. ეს იმ ამოცანების არასრული ჩამონათვალია, რომლის განხორციელებაც მომდევნო 10 თვის მანძილზე, 2016 წლის ბოლომდე იგეგმება. დღეს ახალი თბილისის ერა იწყება. ასე ეხმაურება ქალაქის მერი დავით ნარმანია ისტორიული უბნის რესტავრაციის დაწყების პროექტს და ამბობს, რომ ერთი მხრივ ეს იმ ადამიანების კეთილდღეობას გააუმჯობესებს, რომლებიც აღნიშნულ უბანში ცხოვრობენ და მეორეც მხრივ პროექტი საინტერესო და მიმზიდველი იქნება მათთვისაც, ვინც იქ მომავალში ბიზნეს განახორციელებს. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი პროექტზე საუბრისას აქცენტს აკეთებს ტურისტული პოტენციალის გაზრდაზე, თუმცა ამასთანავე ის ხაზს უსვამს ტერიტორიის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების აუცილებლობასაც.
2016 წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება განახლებული რაიონი ახალი საფეხმავლო სივრცეებით, ახალი კაფე-ბარებით და ძალიან ლამაზი ბაღებით.
განსაკუთრებით საინტერესოა სარეაბილიტაციო ტერიტორიაზე არსებული ბაღების ისტორია, რომლებიც გერმანული კოლონიის გასართობი ბაღების სახელით ცნობილი და რომელთა ამბავიც 1860-იანი წლებიდან იწყება. მონპლეზირი, სანსუნი, ვასილიევის ბაღი, ვეცელის ბაღი და სხვა. თუმცა მომდევნო წლებში ქალაქის ურბანული განვითარების კვალდაკვალ ბაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაქრა. ტერიტორიაზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო პროექტის ავტორის კომპანია გეოგრაფიკის დირექტორის გიორგი გუცირიძის თქმით, ამჯერად უკვე დედაქალაქის მუნიციპალიტეტზეა დამოკიდებული მოხდება თუ არა კონცეფციით გათვალისწინებული ბაღების აღდგენა. ისიმ ეტაპებზე საუბრობს, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს ბაღების აღდგენის პროცესს.
ეს რამდენიმე ბაღის გადადგმა და ამ ბაღებში არსებული სივრცეების მოწესრიგება, გამწვანება და გადაბნებით შექმნილი სარეკრეაციო ბილიკების მშენებლობა. ამ ბაღების გარდა არის კიდე ბევრი სხვა ბაღი, სადაც არის დროებითი შენობა, ნაგებობები, მოუწესრიგებელი შიდა პარკინგები, ბევრი რამ, რაც მუნიციპალიტეტს და შესაბამის სამსახურებს შეეძლება მოწესრიგების შემთხვევაში კიდე უფრო გაზარდონ გამწვანება.
როგორც პროექტ ახალი თბილისის პრეზენტაციისას აღინიშნა, დოკუმენტზე იმუშავა 200-მდე სპეციალისტმა, არქიტექტორმა, ისტორიკოსმა, ურბანისტმა და სხვა. მათ შორის არ იყო თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იხსენებს 2012 წლებში განხორციელებულ აღმაშენებლის პროსპექტის რეაბილიტაციას, რომელიც მისი თქმით მხოლოდ ფასადურ ხასიათს ატარებდა და შიშობს, რომ ახალ პროექტსაც იგივე ბედი ეწევა. მისი თქმით, თბილისის ჰამქარი გეგმავს მიმართოს თბილისის განვითარების ფონდს, რათა შედგეს შეხვედრა, სადაც დეტალურად განიხილება საპროექტო დოკუმენტაცია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You don't have to go. Oh, 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 oh.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თუმცა ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზეც კი ამბობთ და ბოლოს გელით ბიბლიოთეკა, რომელშიც რობერტ ბერნსზე ვისაუბრებთ. ჯერ როგორც გითხარით, ინტერვიუ 5 თებერვალს თავისუფლების დილის, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო მუსიკოსი ირაკლი მაშხაშვილი. ირაკლიმ და მებო ნუცუბიძემ დაახლოებით 2 წლის წინ დაარსეს მუსიკალური პროექტი Bear Foxy, რომელსაც მუსიკის მაყურებლებში დიდი გამოხმაურება და დადებითი შეფასებებიც მოჰყვა. დღეს ჯგუფის წევრები სხვადასხვა ქვეყანაში აგრძელებენ იმ მუსიკის, როგორც ამბობენ ხოლმე, კეთებას, რომელიც მოწონთ. მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სხვადასხვა დიდი ფესტივალის ორგანიზატორებთან და ცდილობენ თავიანთი მუსიკა ქვეყნის გარეთ, საქართველოს გარეთ გაიტანონ. მათ დასასია არაბული ესაუბრა.
ჩვენ ესეთი ტრადიცია შემოვიღეთ, რომ კვირაში ერთი დღე ერთ ქართველ მუსიკოს ან ბენდს მიუძღვნათ და მთელი კვირის განმავლობაში ვისმენთ მის ნაწარმოებებს და პარასკევს უკვე თვითონ მას ხვდებით ხოლმე, ან მათ, იმის მიხედვით, ვის ავირჩევთ. ეს კვირა თქვენი იყო, Bear Foxy-ის. ჩვენს მანელოს მე ყველი კარგი იქნება, თავი ჩვენ მოუყვე Bear Foxy რა ჯგუფია, მათ ვინც არიცის, ხო?
Bear Foxy თავიდან ალბათ დღემდე ექსპერიმენტალური პროექტი არის და არა ჯგუფი, თუმცა მე რა ჯგუფის სახით მიიღო. აქ თავიდან ვიყავით მე და მებო ნუცუბიძე, რომლებმაც აბსოლუტურად ეს ცარიელი ადგილიდან დავიწყეთ რაღაცების კეთება და არ ვითვალისწინებდით რაღაც სტანდარტებს, ხო, ჩარჩოები ხო არის მუსიკაში, ხო, რაღაც ესე. Bear Foxy არის სამყარო სიმშვიდის, სიყვარული და ბუნების.
და თქვენ პრინციპში დაიწყეთ ერთობლივ პროექტზე მუშაობა, იმიტომ რომ ცოტა თანამძრახველებიც იყავით, ხო, რაღაც ერთმანეთის მუსიკა მოგწონდათ და ასე შემდეგ.
ეგ ისტორია, ეგ მე რამდენჯერმე ვიყავი მებოს კონცერტზე და ისაც მოსმენილი მქონდა მისი სიმღერები, ის აკუსტიკოს singer songwriter-ი არის, ხო, ინგლისურში კარგი სიტყვა.
მომღერალი და სიმღერების წერა.
რამდენჯერმე ვფიქრია, რომ აუ რა მაგარი იქნება ამ ადამიანთან ერთად მუშაობა, იმიტომ რომ მანამდე მეც ჩემი პროექტი მქონდა, მებოს რაღაც აკეთებდა და მე სულ შემთხვევით ერთ თხოვა რომ შეგიძლია რამე დამიბალანსო რაღაც სიმღერა იყო ფრანგული და კი ბატონო დიდი სიამოვნებით და იქ ძალიან მაგარი იყო თანამშრომლობა და უკვე რამდენიმე წელიწადში სადღაც შევხვდით და მოდი რამე გავაკეთოთ ერთად და მოდიო მე გავდე რამდენიმე თვე და აი Skype-ში მწერს რომ ეთქო რაღაც სიმღერა მაქვს და შეგიძლია რომ დამიბალანსო უბრალოდ ვოკალი და გიტარა არიონა კი მეთქი არ არის პრობლემა და რო ჩავრთე სიმღერა და რო დავიწყე კეთება, სადღაც მეოცე წამზე მივხვდი რომ ეს ის სიმღერა იყო რა. მე და უკვე ვეღარ ჩერდებოდი, ეს იყო Holding You.
რომელიც თქვენი ხო პირველი?
ხო, ანუ აი ეს გაიზარდა, 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 გაიზარდა და გახდა ის Holding You რაც არის. მე პირველ უკვე ამის მერე შევხვდით სახში ჩემთან, სადაც დავასრულეთ ამ სიმღერის ჩაწერა და არანჟირება.
ბეთქო, ეს საინტერესოა ხო მუსიკა, რომელიც ანუ მუსიკას ხადია ქნი იმისთვის, რომ შენი რაღაცა შინაგანი სურვილები, არ ვიცი, ან რაღაც სათქმელი გამოხატო, მაგრამ მეორე მხრივ ქნი იმისთვისაც, რომ ის ვიღაცა მოისმინოს, ხო? ანუ რამდენად გიწევთ ხოლმე ამის გათვალისწინება, რომ შექმნათ ისეთი მუსიკა, რომელიც მხოლოდ ორისთვის ან ხუთი კაცისთვის არ იქნება, იმიტომ რომ Bear Foxy მიუხედავად იმისა, რომ შენ თქვი რომ ექსპერიმენტებია და რაღაცა თქვენ რასაც თulit საჭიროთ იმას აკეთებთ, მე მახსოვს პირველი ნამუშევრების გამო ფენას YouTube-ზე როგორი გამოხმაურება მოყვა, ეს იყო საკმაოდ ისეთი, ხო, დიდი და კარგი გამოხმაურება. ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მუსიკოსმა თავისი სათქმელიც არ დაკარგოს და თან მსმენელებისთვისაც გასაგები იყოს და მოწონებას იმსახურებდეს?
მე ყოველთვის ყველას ვეუბნები, რომ პირველ რიგში სიმღერას რო აკეთებ, ისე გააკეთე, რომ მე შენ სიამოვნებს მოსმენა და სხვასაც ან მარდა თვითონ მუსიკას როგორ უყურებ, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და მნიშვნელობა კიდე რას უსმენ? იგი ციგნია, მუსიკა ჩეულებრივი ციგნია, რომ უნდა უსმენ. ბევრს რო კითხულობ, მე შენს გივითარდება ტექნიკა, შენი რაღაც უფრო კარგი, უფრო
როგორ გამოდგა, ხო,
ან უფრო რთული თუ უფრო მარტივი. ალბათ აი პაოლო კოელიო ვარ რა. უფრო მარტივი და ისეთი რო აი რო უსმენდა როლოგები, მაგრამ
ალბეთ ხო, ახლა მეbo აქ არ არის, ანუ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც შეხარ მარტო არის სწორედ ის, რომ მეtorch არის საფრანგეთში. როგორ აგრძელებს Bear Foxy მოღვაწეობას ის ისმესმის, რომ სამედრო სამყაროში ეს დაშორება არ არის ისეთი დრამატული, როგორც შეიძლება რაღაც ადრე ყოფილიყო, მაგრამ ერთობლივად თუ მუშაობთ, ისე დროებით შეჩერებულები ხართ და მოკიდებელ პროექტებზე მუშაობთ?
ჩვენ ხო თავიდან Skype-ით მუშაობდით, ან მიუხედავთ იმ სორტილში ცხოვრობდით რა და არც ისე შორტს ერთმანეთისგან. ახლაც ეგრე აგრძელებთ პრინციპში ის იქ წერს, მე მიგზავნის, მე ვეუბნები რომ სწორად ესე ჩაწერი, ისე ჩაწერი. ანუ უკვე ეს ტექნიკა გვაქვს შემუშავებული ძალიან კარგად და შეგვიძლია არც შევხვდეთ ალბათ ერთმანეთს ახალდროს და ისე გავაკეთოთ კარგი მუსიკა. თუმცა მუსიკალურად პაუზა აქვს Bear Foxy-ს, მაგრამ საორგანიზაციო და სამომავლო საკითხებზე მიდის მოლაპარაკება ყოველდღე რა. კონკრეტულ ადამიანებთან, კონკრეტულ თემებზე, წასვლაზე, რაღაც ფესტივალებზე ისევ, იმიტომ რომ აქ თუ რამე მაგარი იქნება, ამაზე კარგი არაფერი არის, მაგრამ მე მგონია რომ აქ უკვე რაღაცები გავაკეთეთ, რომ აუცილებლად საფიქრი არის, რომ რაღაც სხვა ძაღლი არის.
რას ფიქრობთ, საინტერესო იქნებოდა, რას აპირებთ?
Ну, პირველ რიგში არის, რომ აი ახლო, აი ახლო ევროპანაც და ადვილი რო არის გასვლა იმ ფესტივალებზე, უბრალოდ გასვლა დაკვრა და რო აი დაენახო რა, აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ აი მე ვინმე პროდიუსინგი და ვინმე ჩაგწეროს და გაგკვირდეს, არ უბრალოდ აი ხალხმა გაიცნოს, რომ მეტმა იცოდეს ბიერფოქსი. ამაზე მიდის ახლა პირველ ეტაპზე ლაპარაკი, მერე და მერე უკვე იქ კიდე არის რაღაც თემები, რომელიც წინასწარ არ მიდგა ლაპარაკი.
მებას თუ აქვს იქ, ან ვიცი რომ სწავლობს, მაგრამ მუსიკალური ცხოვრება როგორ მიდის, ანუ კონცერტები თუ აქან თუნდაც პატარა აუდიტორიასთან რაიმე გამოსვლები?
კი, მე როგორც ვიცი ერთი ლაივი ჰქონდა უკვე, რამდენი დიდი აუდიტორია იყო არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ძალიან ბედნიერია იქ დაკვრით, ანუ ეს ოპენ იქ ხო თან ეს ოპენ მაიკები არის რა, რომ მიხოლ დაუკრავდა მოგისმენენ, ეს ძალიან
ამარტივებს საქმეს.
ხო, ან მიხოლ დაუკრავდა ვიღად ვისაც მოეწონები, ის ეგრევე შენთან მოდის რა და ამხრივ, მაგრამ თუმცა უფრო სწავლაზეა ჯერ გადართული.
მსმენელს ვუტყვი რომ ბებო საფრანგეთშია, ისათვის რომ გამოცანათ არ დარჩეს, სად არის მეორე ცალი? ბებო საფრანგეთშია ერთი წლით ხო წასული, ზაფხულში დაუბრუნდება ირაკლის და მერე ალბათ საინტერესოდ განვითარდება მოვლენები. შენ გეგმებზეც რო გითხრა?
მე ხო ხმის რეჟისორიც ვარ ცალკე.
თავი დახო ამით და იქნება ყველაფერი.
ხო, ანუ იმდენად სულ სხვა რაღაცებს ვაკეთებ ხოლმე, აი სამსახური და რაღაცები რომ იქაც ხმის რეჟისორი ვარ, მაგრამ სხვაგან ხრით. რო ეს ჭია არ მასვენებს რა, რო ბენდების ჩაწერა მინდა მაინც და რაღაც მუსიკასთან ყოფნა ახლოს. ამიტომ გადავწყვიტე რაღაც ჩემი პატარა-პატარა სტუდიის გაკეთება, არ Sony Records არ უნდა გავხდი, უბრალოდ პატარა ბენდი, რომელიც დაეხმარება ჯგუფებს, პატარა ბენდი კერკად პატარა
სტუდია,
რომელიც დაეხმარება პატარა ბენდებს, მომღერლებს, რა ვიცი, შემსრულებლებს, რომ ჩაწერონ თავისი დემო ვერსიები და არ ვიცი გააგზავნონ, ანუ უბრალოდ YouTube-ზე და რაღაც, აი ძალიან მარტივად რა, და თუმცა რა თქმა უნდა ჩანაწერის ხარისხი იქნება კარგი და ყველაფერი.
რეალურად ამის საჭიროება არსებობს ხო საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენც როდესაც ეს პროექტი წამოვიწყეთ, ქონდა ეგეთი პრობლემა, რომ არის კარგი მუსიკოსი ან ბენდი, რომელსაც არ აქვს ხო ისეთი კარგი ხარისხის ჰოუმ სტუდიაში ჩაწერილი, შედარებით დაბალ ხარისხიანი სიმღერები აქვს და ანუ ეს პრობლემა სულ მესმის, რომ არის მაგალი ხარისხის ჩადეთების პრობლემა.
რაღაც სტუდიების თუ მესმის, რომ არის რაღაც და ნუ ეს დიდი სტუდიები რაც გქონდა, ეგ ხო ყველა მიცის და ეხა ჩემთვის აი მე რო ვიყო უბრალოდ შემთხვევები, რომელსაც სამსახური აქვს, სტუდენტი ვარ ხო, მე ფული არ მაქვს რო ჩავწერო, ამიტომ აუცილებელია იყოს ისეთი პატარა სტუდია, რომელიც სტუდენტისთვის მისაღებას დაადებს ჩანაწერს, იმიტომ რომ უნდა ხდებოდე რომ რაღაც ათასებს თუ ადებს ჩანაწერს, ხო უნდა ხდებოდე რომ ის იმან ხო უნდა მოიღოს ის რაღაცაში, და ჩვენთან ამის პრაქტიკა არ არის, ვერაფრით ვერ ამოიღებს მუსიკოსი.
და ბეთქო, შენი გამოცდილები და ალბათ საინტერესო იქნებოდა ისიც, გარდა ხმის ჩაწერისა თუ აპირებ რაიმე სხვა სერვისების, იგივე არანჟირების და კონსულტაციის და ასე შემდეგ შეთავაზებას, იმიტომ რომ ვფიქრობ ესეც შესაძლოა დამწყები იგივე სტუდენტისთვის საინტერესო იყოს.
ხო, კონსულტაციებზე სულ ვფიქრობ ხოლმე რა, ეხლა მე ძალიან დიდი განათლება ფიზიკური არ მაქვს, ამიტომ მაგ მხრივ კონსულტაციებს ვერ გავუწევ, მაგრამ პრაქტიკის მხრივ ძალიან მინდა რომ ვიღაცებს მოუყვე, რომ აი არ არის რთული, მარტივი არის, მარტივი ვიოჩე ხედე ოღონდ ხარისხიანად რაღაცეებს და სხვა სერვისები არის მუსიკა, ფილმებისთვის, რეკლამისთვის, გახმოვანება მთლიანად, აუდიო, ეს დაბინგი რასაც ქვია, რაზეც ეხა მუშაობ პარალელურად ეგეთ შეკვეთებზე, რეკლამა, ფილმი, თამაში მთლიანად გადახმოვანება და მუსიკის დაწერა, ეს ყველაფერი შედის მეთხოვნების.
და ბეთქო, ვინაიდან ამ მიმართულებასაც შევხეთ, ალბათ საინტერესო იქნება, მეც რო ვაკვირდები, მუსიკა პრინციპში აღარ არის მხოლოდ საფესტივალო და სასცენო ყოფით დარგებში გადაინაცვლა კარგად და შესაძლოა აქ უფრო საჭირო იყოს იგივე თამაშებში და ასე შემდეგ მუსიკის ყოფით და გამოყენებით მიმართულებაზე, რას ფიქრობ? ანუ ეს შემოქმედისთვის რამდენად კომფორტულია რომ შენ არ ქნი მუსიკას რაღაცა მეცხრე სიმფონიას, არ ქნი, ქნი უბრალოდ რაღაცა ტრიქსისთვის მუსიკას და ასე შემდეგ.
პირადად მე ძალიან ძალიან მომწონს მაგის კეთება, ორი თამაშიც მაქვს ამიტომზე დაწერილი მუსიკა და ძალიან ამაყივარ შეკვეთა.
თუმცა სხვა სპეციფიკა აქვს ხო ალბათ ვიდრე სიმღერისთვის?
ხო, ხო, მან სულ სხვა არის, იმიტომ რომ მაგ თამაშის ხასიათს იჭერ, შენ რაღაც არ უნდა წახვიდე შენს ფანტაზიებში, თუმცა ფანტაზია უნდა გამოიყენო. ძალიან საინტერესო არის მithumetes თამაშის ინდუსტრია, ანუ ეს ვიდეო გეიმინგის ძალიან წინ წავიდა უკვე და ისეთ მუსიკას წერენ თამაშებისთვის, რომ მართლა მეცხრე სიმფონია გამოდის უკვე თანამედროვე თამაშებისთვის.
და ბეთო მე შემოგვენი იმ მუსიკოსების კატეგორიაში ხარ, რომელიც პენაკლებად ახერხებს, ხო, მუსიკა რომ იყოს მისი მთავარი საქმე, ამას ახერხებს. რამდენად გამოდის ეს საქართველოში?
შაბედნიეროდ ალბათ მე უბრალოდ საჭირო ადგილას მოვხვდი. ამ დაბზე ტელევიზიაში ვარ, კინოებს ახმოვანებთ ქართულად რა. ბოლო ორი წელი ვცდილობ, რომ შემდეგ ლეველზე ავიყვანოს ქართული გახმოვანება და ფიქრობ, კარგი გამოდის. და ან ჩემი ხმის ეს ხმის რეჟისურა არის ჩემი პრინციპში ეს თავი საქმე რა მუსიკა ამ ეტაპზე ჯერჯობით ხობია
და ისევ PR Fox-ით რა დავამთავროთ ალბათ სანამ მეგოჩამოვა ლაივი ან მსგავსი რაიმე ესეთი არ იქნება ხო თუ გაქვთ რაიმე ესეთი გეგმები რაც ექსპერიმენტული აი
ორ თვეში გვინდა ლაივის ჩატარება და პარალელურად კლიპის გადაღება ეს იქნება ჩვენ პირველი კლიპი, რომელსაც თავი ვერ მოვაბით და მედამებო მარტო ვერ გადავუვეთ, მაგრამ ეხა გამოჩნდა კეთილი ადამიანი, რომელიც თქვა რომ მე
კი პატრონებთ.
ხო და ველოდები მებოს ჩამოსვლას, რომ დავიწყოთ აქტიურობა.
გასაოცრებელი ეს იყო ინტერვიუ, რადგან ძალების დილის ეთერში გავიდა ეს ინტერვიუ, მუსიკოსი ირაკლი მაჩხაშვილი ყავდა ჩემს კოლეგას მეწეური რადიო თავისუფლების ეთერში. ირაკლი მებო ნუცუბიძესთან ერთად დაახლოებით 2 წლის წინ დაარსა მუსიკალური პროექტი Bear Foxy, სწორედ ამ პროექტის ერთ ნიმუშს მოისმენთ, შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა გელით. შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. სალმე ასათიანისგან შეიტყობთ მეც სამ თემაზე ახლა.
ახალი მონაცემებით, რომლების თეთრმა სახლმა 4 თებერვალს გაავრცელა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიცხვი 25000-მდეა შემცირებული სირიასა და ერაყში ჯგუფის ეგრეთ წოდებულ სახალიფოში. მაშინ როცა უწინდელი შეფასებით მათი რაოდენობა 31000 იყო. კრება გამოწეულია ბრძოლის ველზე განცდილი დანაკარგებით და დეზერტირობით, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის წარმოებული კამპანიის პროგრესით. ეს კამპანია მიზნად ისახავს ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას საჰაერო შეტევების და ხმელეთზე ერაყელი და ქურთი ძალების ხარდაჭერის გზით. ისლამურმა სახელმწიფომ მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადაო, განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივარმა ჯოშ ერნესტმა. მან აღნიშნა სახმელეთო ოპერაციების მნიშვნელობა, რომლებსაც აწარმოებენ სირიის ოპოზიციური ჯგუფები და კოალიციური პარტნიორები, მათ შორის ერაყის სამხედრო და თემური ძალები და ქურთთა ფეშმერგას მებრძოლები. ერნესტს არ უხსენებია რუსეთის მიერ სექტემბრიდან წარმოებული საჰაერო კამპანია, რომელიც ნაწილობრივ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგაცაა მიმართული. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის წარმოებულმა კამპანიამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ 10000-ზე მეტი საჰაერო იერიში განახორციელა 2014 წლის შემდეგ. ერნესტის თქმით, ამ კამპანიამ შედეგი გამოიღო, ისევე როგორც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მეომართა გადინების შესამცირებლად საერთაშორისოდ გატარებულმა ზომებმა. ისლამურ სახელმწიფოს უწინდელზე უფრო უჭირს თავისი რიგების შევსებაო, თქვა თეთრი სახლის პრესმდივანმა. თუმცა, როგორც ვარაუდობენ, ახლო აღმოსავლეთში ისლამური სახელმწიფოს მეომართა კლება შესაძლოა ნაწილობრივ სხვა გარემოებასაც ირეკლავდეს, რომ ჩრდილოეთ აფრიკელი ექსტრემისტების ნაწილი ჯგუფის რიგებში გასაწევრიანებლად მიდის ლიბიაში და არა უწინდელივით სირიაში. ისლამურმა სახელმწიფომ ლიბიაში პოლიტიკური ქაოსით ისარგებლა და სირტეს გარშემო და ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე აძლიერებს პოზიციებს. შტატების შეფასებით, ლიბიაში ისლამური სახელმწიფოს მეომართა რაოდენობა ახლა 3000-დან 6000-მდე მერყეობს, რაც დაახლოებით ორჯერ აჭარბებს წინა წლების მონაცემს. პენტაგონი თვალსადევნებს ლიბიაში ისლამური სახელმწიფოს ძალების ზრდას და თეთრი სახლის ხოვნის საფუძველზე მუშაობს შეერთებული შტატების მხრიდან შესაძლო საპასუხო ზომებზე სამხედრო მოქმედებების ჩათვლით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ეშ კარტერს ნათქვა მიაქვს, რომ არ სურს ლიბია დაემსგავსოს ერაყს ან სირიას, სადაც ისლამურმა სახელმწიფომ ისარგებლა პოლიტიკური ქაოსით და შიდა კონფლიქტებით შექმნილი ვაკუუმით და 2014 წელს სწრაფად დაეპატრონა დიდ ტერიტორიებს. შეერთებულმა შტატებმა უკვე გადადგა გარკვეული ნავიჯები ლიბიაში. ნოემბერში შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშს ემსხვერპლა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, ერაყელი აბუ ნაბილი. დეკემბერში პენტაგონმა აღიარა, რომ საგანგებო ოპერაციების შეერთებული შტატების ჯგუფი, რომელიც ლიბიაში ურთიერთობების დასამყარებლად ჩავიდა, ჩასვლიდან მალე ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა. ჩვენ გავაგრძელებთ ლიბიაში საფრთხეზე დაკვირვებას და კვლავაც მზად ვიქნებით სამოქმედო შემოედოდო განაცხადა ჯოშ ერნესტმა.
სალამე სათიანი, გიამბობდათ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს სიმყარებს ლიბიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით.
When we were first acquainted, your locks were like the raven, your bonny brow was brent. But now your brow is Belgian, and your locks are like the snow. But blessings on your frosty pillow, John Anderson, my jewel. John Anderson, my jewel, we'd climb the hill together, and money's a county deed, John, we had we in another. Now we mount out our down, John, and hand in hand we'll go to sleep together.
Personally, I said it's ballada. სახელწოდებით ჯონ არენსონ ჩემო მეგობარო, რომელიც შექმნილია შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის ტექსტის მიხედვით. შოტლანდიელ პოეტს, მის ლექსებსა და სიმღერებს ახლახან მიეძღვნა შეხვედრა მისი კრებულის წარდგენა, წარადგინა თარგმნელმა გიეგო კილმა. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორი შოთა იათაშვილი ახლა სწორედ ამ კრებულზე გიამბობთ, რობერტ ბერნსის სიმღერებსა და ლექსებზე.
ეს პოეტი საბჭოთა პერიოდში 1970-იან წლებში გარდა თამარ ერისთავისა თარგმნეს მურმან ლებანიძემ და გივი გაჩეჩილაძემ და იგი მოულოდნელად ქართული პოეზიის ორგანულ ნაწილად იქცა. სულ ცოტა ხნის წინ კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა რობერტ ბერნსის ლექსების ახალი კრებული, ნათარგმნი გიორგი გოკიელის მიერ, და ამ კრებულში დიდი ნაწილი ლექსებისა პირველადაა გადმოქართულებული. გიორგი გოკიელი ის ადამიანია, რომელმაც ძალიან დიდი დრო შეალია ლუის კეროლის ელისის ორი წიგნის ვირტუოზულად თარგმნას. ახლა კი ბერნსის ქართულ პოეტურ სივრცეში მორიგ დამამკვიდრებლად გამოგვეცხადა. იგი ჩვენი სტუმარია და ისაუბრებს ამ ავტორის ფენომენზე და იმაზე, თუ როგორ მიდიოდა თარგმნის პროცესი.
ახლა მსოფლიო ლიტერატურის 80 ტომეული იყო და აქედან ერთი ტომი მთლიანად მიეძღვნა ესევე ერქვა შოტლანდიური პოეზია. ჩვენ ქართველებს ჰქონდა ისეთი მასალა, რომელიც გვაძლევდა საშუალებას, რომ აი მთელი ტომი კარგი თარგმანებით შეგვევსო, ხო? ხო, ეს შოტლანდიური ბალადები არის ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი ძლიერი ხალხური ბალადები, რაც ჩვენ ვიცით დასავლეთ ლიტერატურულ ტრადიციაში, და შემდეგ დღეს მოდიან ყავთფერაჩულებული პოეტები, როგორც არის რამსი და რობერტ ფერგიუსონი, და ნუ მწვერვალი იყო რობერტ ბერნსი. ახლა ალბათ მეორე ისიც არის, ეს ბერნსიც ამოზრდილია მაინც შოტლანდიური ხალხური ტრადიციიდან. ნახევარი მისი პოეზიისა ეს არის გადამუშავებული სიმღერები, მაგრამ ისე გადაამუშავა, ისეთი ინდივიდუალიზმი შემატა და იმდენად საკუთარი ხმა დაამატა, რომ უკვე ფაქტურად ეს ყველაფერი აღიქმება როგორც ბერნსის საკუთარ შემოქმედებად. მეორე არის ის, რომ ბერნსი იმდენად ნიჭიერია, იმდენად მდიდარი სახეები აქვს, იმდენად მდიდარი ემოციები და ამის ყველაფრის ნაზავი, რომ მე მგონი თარგმნელი თუ ახერხებს ამის მეხუთედი მაინც რომ შეინარჩუნოს, უკვე შედეგად კარგ თარგმანს ღებულობ.
რა ბედი ეწევა ბერნსის ამ ახალ თარგმანებს? იქცევა ერთი მათგანი მაინც ქართულ სიმღერად, იქცევა ზოგიერთი მათგანი ქართველისთვის იმ ლექსად, რომელსაც გაითავისებს და იმახსოვრებს, გულში ჩაიღიღინებს ან ხმამაღლა იტყვის? ვნახოთ, აღდგომა და ხვალეო. დღეს კი გადავშალოთ წიგნი და ჩავიხედოთ შიგ. ალბათ ყველა მიცის არჩილ კერესელიძის სიმღერა „მენახშირე ბიჭივარ მაგდანას ლურჯადა“. და თუ მენახშირის ქართული სიმღერა არსებობს, რატომ არ უნდა არსებობდეს მენახშირეზე შეყვარებული გოგონას სიმღერა? ამიტომ მოდით შოტლანდიელის ჩემ მენახშირეს მოუსმინოთ. თქვი რა ქვია ლამაზო, ანგზა საით გიდევს, ჯინი მქვია ბატონო, მენახშირეს მივდევ. ნუ თუ საჭირო იქნება, მომავალ სავარაუდო სიმღერაში ჯინი შეიძლება ქართული სახელით შეიცვალოს. ორი სტროფის შემდეგ კი ასეა: რომ შემპირდეთ მზის ქვეშეც, განს მიწას რომ ფარავს, გამურულ ბიჭს არ დავთმობ, მაინც გეტყვით არას. და კიდევ ორი სტროფის შემდეგ: ეს ქვეყანა დიდია, არაფერი მიჭირს, სანამ ვარ და გვერდით მყავს მენახშირე ბიჭი. ხომიოლა წარმოიდგინეთ ეს შოტლანდიური ლექსი ქართულ სიმღერად, დარწმუნებული ვარ კი. რამ გიბიძგა ამ ავტორის თარგმნისაკენ, კითხე გიორგი გოკიელს.
თუმე პოეზიას მოკიდებდი ხელს პოეზიის თარგმანს, ეს ბერნსი უნდა ყოფილიყო. ჩემთვის ეს იყო ძალიან ბუნებრივი, იმდენად მიყვარს ეს პოეტი ბავშვობიდან. აი მე სწორედ ის მომწონს პოეზიაში, რასაც ბერნსი ატარებს, და ეს არის ძალიან დიდი გულწრფელობა. აი ის თვისება, რომ ადამიანმა თავის გარშემო ყოფად მცირეოდენი დეტალიც კი, რაც მის გარშემო არის, მოგაწოდოს სხვა სრულიად განსხვავებული თვალით. და ასე ქონდა, მე ვერც ვიოცნებებდი, რომ მე შემეძლო პოეზიის თარგმნა, თუნდაც იმიტომ, რომ მე არასოდეს საკუთარ ლექსი არ დამიწერია. 10 წლის ვიყავი, ალბათ შეიძლება გივი ჭეჭანაძის გავლენით ყურძღლებზე და რაღაც ბაჭიებზე და მგლებზე და რაღაცებს წერდი. და კეროლის თარგმნის პროცესში, როცა ეგ ლექსები ვთარგმნე და ასე თუ ისე გამომივიდა, ამან გამათამამა, რომ მეცადა ძალები.
რობერტ ბერნსის ამ ლექსებში უყვართ ქალებიც, სამშობლოც, დალევაც. ეგ კი არა, და ერთ ლექს ჰერი ჭირიმე ჰაიდა ქვია. ორიგინალში ეს როგორ ჟღერს, აღარ ჩავძიები ვარ, მაგრამ ამ ტექსტმა თავისთავად გამიჩინა კითხვა, თუ რამდენად სწორია ასეთი მიდგომა, ტექსტის მაქსიმალურად გადმოქართულება. ხომ არა ეს გადამლაშება, ხომ არ იკარგება ამ შემთხვევაში მაინც დედნის ბუნება? და რა კი ასეთი კითხვა გამიჩნდა, თარგმნელსაც ვთხოვე საკუთარი აზრი გამოეთქვა ამის შესახებ.
ეს ლექსები მოითხოვს წინასწარ მოსამზადებელ სამუშაოს, იმიტომ რომ ეს შოტლანდიურ დიალექტზე დაიწერა და ეს დღეს მაგალითად ინგლისელებსაც კი ბევრი რამ არესმით. რაც შეეხება აი ამ შორისდებულებს, სასიმღერო შეძახილებს, მისამღერებს და ასე შემდეგ, ეგ ძალიან რთული საკითხია და არ ექვემდებარება არანაირ თეორიას. ყველაფერი ეს მაინც ინტუიტურ დონეზე არის. მე მჭირდებოდა ცოტა ირონიული, მხიარული, მოხული გნოცელქური რაღაც ესეთი შეძახილი. და აქედან გამომდინარე, რაც შეძახილები გვაქვს ჩვენ, მივაზომე ეს ის ყველანაირი და მომეჩვენა, რომ აი ეს კონკრეტულად ყველაზე მეტად უხდება.
მთავარია ზემოთ ნათქვამიდან არ დაგჩეს შთაბეჭდილება, რომ რობერტ ბერნსი არხეინდან დარდიმანდი პოეტია. აი რას ამბობს ლელა კოდალაშვილი ამ წიგნზე დაწერილ თავის რეცენზიაში. ციტატა: შეუძლებელია არ აღნიშნო ბერნსის სარკაზმზე. მისი სიტყვა ზუსტ სამიზნეებს პოულობს. ირონია მოზომილია, მაგრამ საკმაოდ მწარე. ის უპირისპირდება მთელ სტერეოტიპულ სამყაროს, თან ისე, რომ არ კარგავს მშვიდ და უდარდელ ტონს. ასეთ მომენტებში უფრო ნაცლად ჩანს ის დაფარული ტკივილი, რომელსაც საზოგადოება აყენებდა მას: დაჭაობებული, კლიშეებში ჩაკირული, სხვებზე მოჭორავე ხალხი, რომელსაც ყოველთვის ღირსეულად უპირისპირდებოდა პოეტი. ციტატის დასასრული: ეს სარკაზმი ყველაზე მკაფიოდ ამ წიგნში ერთ თუ ორ სტროფიან ეპიტაფიებშია გამოხატული. აი მაგალითად, ეპიტაფია მიჩი ებენზერს, სკოლის მასწავლებელს. აქცევს მიჩი ებენზერი: სატანა მაქვს აზრი, მიაბარე ნაშიერი, კარგ ეშმაკებს დაზრდის. და ბოლოს: მაინც რატომ უნდა წავიკითხოთ ბერნსი? მოუსმინოთ კლავ გიორგი გოგიელს.
ბერნსი პირველ რიგში ალბათ იმიტომ უნდა წაიკითხოს ადამიანმა, ეს არის ერთ-ერთი პირველი ლირიკოსი, სატრფიალო ლირიკა იმ სახით, რომელიც არსებობდა უკვე მე-19 საუკუნეშიც, მე-20 საუკუნეშიც. სათავე აი სწორედ მან დიდებნება ეს დემოკრატიული ჩვეულებრივი ყოფითი ენა, რომელსაც ადამიანები ლაპარაკობენ, აი ეს ენა მან იხმარა პოეზიაში. და ეს ენა მან აიყვანა ძალიან მაღალი ლიტერატურის რანგში, თავისი კუთხური შოტლანდიური ენა. რაც შეეხება თემატიკას, ეს არის უაღრესად თანამედროვე პოეტი. დღეს მისი ხმა, ჩემი აზრით, არანაკლებ აქტუალურია ჩვენს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომლის უმთავრესი თემა არის თავისუფლების სიყვარული. ბობ დილანი, რომელიც ჩემი აზრით მას ენათესავება შინაგანად ბევრი ნიშნით, მან თქვა რომ მისთვის ერთ-ერთი უდიდესი ინსპირაციის წყარო ცხოვრებაში ყოფილა ბერნსის Red Red Rose წითელი ვარდი. რო აიღო და იგივე მაგალითად ჯონ ლენონის Imagine, ეს ყველაფერი ეს ახალი არ არის, თქვენ ბერნსთან ნახავთ ამას. მოწოდებას თავისუფლებისაკენ იმ სამყაროსადმე, სადაც ადამიანი ადამიანისთვის ძმა იქნება.
რეზონსელებო, თარგმნელი გიგო კიელი გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რატომ უნდა წავიკითხოთ რობერტ ბერნსი, შოტლანდიელი პოეტი, რომლის ლექსებიც და სიმღერებიც გიგო კიელმა ქართულად თარგმნა, კრებული ახლახან წარუდგა თბილისის საზოგადოებას. ჩემი კოლეგა შოთა იათაშვილი თავის ყოველკვირეულ რუბრიკაში სწორედ ამ კრებულის გარშემო გესაუბრებოდათ. ჩვენს გადაცემას განვაგრძობთ, დავასრულებთ საუბარს გია გოკიელთან, სწორედ რობერტ ბერნსის ტექსტის მიხედვით შექმნილი სიმღერით, რომელიც მოწოდებაა შოტლანდიელების სადმე მიმართვა ბრძოლის წინ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას გასული 1 საათის განმავლობაში.
Sons and servile chains, we will drain our dearest veins, but they shall be free. Lay the produce of our flow, tyrants fall in every foe, liberties in every blow. Let
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
Word is to the kitchen gone and word is to the hall and word is up to madam the queen and that's the worst of all that Mary Hamilton's born a babe to the highest steward of all arise arise Mary Hamilton rise and tell to me what thou I saw and heard weep by thee. cast him out to sea, that he might sink or he might swim, but he'd never come back to me. Arise, arise, Mary Hamilton, arise and come with me. There is a wedding in Glasgow town, this night we'll go and see. She put not on her robes of black, nor her robes of brown, but she put on her robes of white to ride into Glasgow town. As she rode into Glasgow town, the city for to see, the bailiff's wife and the provost's wife cried up, and alas for thee. Oh, you need not weep for me, she cried, you need not weep for me. Had I not slain my own wee babe, this death I would not deem. Oh, little did my mother think when first she cradled me, the lands I was to travel in, and the death I was to deem. Last night I washed the Queen's feet and put the gold in her hair, and the only reward I find for this, the gallows to be my share. Petticoat be, and tie a napkin round my face, the gallows I would not see. Then by and come the king himself, looked up with a pitiful eye.